Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Одна з найпопулярніших в Україні дискусійних тем, яка періодично спалахує в інформаційному просторі, зокрема у соціальних мережах, це перехід з кириличної абетки на латинську. От ніби багато інших проблем, але ця тема дуже багатьох бентежить, і якщо з'являється якийсь інформаційний привід, то просто вибухає. Треба сказати, що ця тема не нова, абеткові війни в Україні ведуться щонайменше від 19 століття. От, власне, тоді в підавстрійській Галичині намагалися, як тоді казали, русинську мову перевести на латинську абетку кілька разів через це спалахували суперечки, і так вона лишилася на кириличному алфавіті. Але треба сказати, що цей досвід, він актуальний не лише для України. От, скажімо, 90 років тому, у листопаді 1928 року, абеткова реформа почалася в Туреччині. Тоді лідер турецької держави Мустафа Кемаль Ататюрк ініціював перехід турецької мови з арабської абетки на латинську. Про те, як це відбувалося і які це мало наслідки, ми будемо говорити із мовознавцем, перекладачем Олександром Кучмою, який зараз перебуває в Туреччині і з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Кучма.
Добрий вечір.
До речі, там якось святкують цю подію в Туреччині, відзначають чи ні?
Ну, з того, що я бачу, то не дуже. Я не бачив якихось святкувань, хоча я не в Стамбулі і не в Анкарі.
Розкажіть, будь ласка, як і коли в Туреччині виникло питання про перехід з арабської абетки на латинську?
Питання про перехід з арабської абетки на латинську виникло в 20-х роках 20-го століття. Хоча необхідність назріла значно раніше, і десь із середини 19-го століття були спроби реформувати арабську абетку, бо вона не дуже відповідала потребам турецької мови. Просто для загального розуміння такий факт: в турецькій мові 8 голосних. Арабська абетка має 3 літери на позначення голосних. Причому там на позначення довгих, а в турецькій взагалі немає розрізнення на довгі і короткі. Тобто навіть з точки зору голосних звуків дуже незручно було. Крім того, арабська має низку звуків, які не мають відповідників у турецькій мові і зійшлися в одному і тому самому звуці. Скажімо, там арабські 3 звуки «х», там «х», «х» і «г», вони в турецькій вимові зійшлися в одному. А використовувалися 3 літери різних, і треба було, коли вчишся писати, треба запам'ятовувати арабське написання слова, яке, в принципі, ні з чим у турків не співвідносилося вже на той час. Тобто, ціла низка якихось правил. 3 літери на позначення «с». У арабів є таке тверде емфатичне, так зване, наголошене «с». «С». Є «с», звичайно, а є міжзубне «с». І туркові пересічному, який вимовляє його як звичайне «с», дуже важко було запам'ятати, де яке писати. Тому грамотність була на невисокому рівні в Османській імперії, якщо брати взагалом. І питання про реформу абетки назріло давно, і з середини 19 століття і по 20-ті роки були б спроби реформувати всередині самої абетки. Там міняли правила правопису. Це призводило ще до більшого хаосу, тому що книжки, видані там з інтервалом декілька десятків років, мали різні правила читання. Коротше кажучи, це не покращувало ситуації.
Скажіть, будь ласка, причини переходу з арабської абетки на латинську були суто такі орфографічні, чи були ще якісь політичні причини для цього?
Там був цілий комплекс причин. Зокрема, це загальна політика Ататюрка, спрямована на європеїзацію. Він абсолютно послідовно цього дотримувався, і мовна реформа, вірніше, реформа правопису, це не єдина реформа в цьому напрямку. Там ціла система, низка реформ, причому не просто низка, а саме система. Там і реформа одягу, законодавчо вони закріпили, там, що турки мають не носити фески, а носити капелюхи європейського зразку. Ціла низка різних реформ. І судова, і за швейцарським зразком вони кодекси поприймали. Тобто правова система реформувалася на європейський манер.
А як ви вважаєте, чому саме глава держави Мустафа Кемаль Ататюрк перейнявся цією правописною реформою? Він хотів полегшити, чи хотів європеїзувати, чи який його був головний мотив?
Тут важко казати про головний мотив, тому що мотивів тут багато було, і рішення було комплексне. По-перше, треба було підвищувати рівень грамотності. Це було критично для країни, тому що грамотних людей не вистачало катастрофічно, а навчати людей письму за тим правописом, який був, було нереально. Крім того, Мустафа Кемаль стикався з дуже серйозним спротивом з боку клерикалів ісламських. Іслам просто був для них прикриттям, а в принципі це консервативні сили, які обстоювали старі звичаї, в тому числі і мовні. Він із цим боровся, і цією реформою він до деякої міри вибив в них ґрунт з-під ніг.
А в арабської абетки було на цей момент багато прихильників?
Розумієте, люди взагалі консервативні, де б не було. Так їх навчали сторіччями, вони звикли до цього. І перехід на абсолютно нову абетку несе теж в собі чимало якихось, якщо не загроз, то викликів. Як абсолютно слушно написав дуже відомий тут діяч культурний Халюк Дурсун, це колишній директор музею Айя Софія, потім радник міністра культури, і зараз, наскільки я знаю, він на цій посаді. Людина дуже освічена, він історик. Він, до речі, в Україну приїжджав і їздив по місцях османської пам'яті. В Чернівцях був, в Хотині, в Кам'янці. Тобто людина, яка знає, про що говорить, то він пише абсолютно слушно, що, скажімо, Стамбул онімів. В Стамбулі, не тільки в Стамбулі, але Стамбул був на той час столицею, і графіка арабська, вона становила дуже важливу частину життя. Тобто через те, що в ісламі забороняється або, скажімо так, не заохочується зображення людей і тварин, в них дуже значне місце посідала каліграфія. І каліграфічні пам'ятки в них скрізь, на мечетях, на будівлях, скрізь якісь написи є, які промовляли до людей. Люди розуміли цей простір, вони орієнтувалися в ньому. Після реформи місто оніміло. Тобто люди ходять серед абсолютно чужих їм написів, це як прикраси якісь, але не більше того. Простий приклад, готель Four Seasons в центрі Стамбула, буквально поруч з Айя Софією, він в колишній в'язниці, не в'язниці, а за нашою термінологією це скоріше СІЗО. І там написано прямо над входом Тевкіф Хане, в'язниця. І люди зараз там живуть, це їх не бентежить абсолютно, тому що вони не знають, що там було, хоча там великими літерами прямо над входом написано.
А це арабські літери, так?
Звичайно, звичайно. Літери арабські, але напис турецький.
До речі, я читав, що ніби Ататюрк певний час вагався між тим, яку абетку обрати замість арабської, і вагався він між латинкою і кирилицею. Що про це відомо, чому обрав саме латинку?
Я відверто вам скажу, я не чув такого, і мені чогось не дуже віриться в цю версію, тому що були об'єктивні причини для того, щоб обрати саме французький варіант латинської абетки. У Туреччини дуже глибока і плідна співпраця була з французами, починаючи з кінця 18 століття. Перші посольства до Європи з метою переймання досвіду державного управління, армії, вони були саме до Франції. І французькі спеціалісти впродовж 19 століття дуже активно співпрацювали з турками. І коли почався перехід з арабської термінології в науковій сфері, то він відбувся саме на французьку. І зараз, скажімо, я коли виконую медичні переклади, я спеціально купив собі французько-російський медичний словник, тому що, на жаль, з української немає, а термінологія медична вся, просто вся французька. І, відповідно, з середини 19 століття, з початку епохи Танзімат, тобто реформ, Студенти їздили регулярно навчатися за державний кошт до Франції, до Парижу. І практично вся інтелігенція на той час, на початок ХХ століття, володіла французькою мовою. А кирилиця, кирилична абетка тоді не була такою популярною. Вона побутувала у слов'янських мовах, але навіть в Радянському Союзі, Республіки Закавказя, Середньої Азії, вони спершу піднімалося питання про перехід на латинку і здійснювався. В кримсько-татарській мові був перехід на латинку, певний час вона латинкою послуговувалася, в азербайджанській. Тобто тоді це була загальна практика переходу на латинку. І абсолютно логічно Мустафа Кемаль вибрав французький варіант абетки, хоча там деякі знаки збігаються з німецькими, тобто О і У з крапками над ними, це як німецькі умляути, ну вони і звучать так. Але є декілька і своїх власних знаків, яких немає в інших.
Даруйте, ви сказали про те, що прикладом для турецької абеткової реформи був французький алфавіт, але ж все-таки, наскільки я розумію, турецьке письмо, воно більш фонетичне, тобто як кажеш, так і пишеш, а от щодо французької мови такого не скажеш.
Ні, ну це ж не питання алфавіту. Французький алфавіт теж досить фонетичний був на момент прийняття, так само як і англійський. Просто коли проходить значний період часу, накопичуються орфоепічні відмінності, ну тобто накопичуються відмінності між орфоепією і орфографією. Орфографія консервативніша. Письмо змінюється з меншою швидкістю, і воно на певному етапі починає дуже сильно відрізнятися від вимов. Тому в турецькій мові на даний момент ще просто пройшло мало часу і не накопичилися ці от зміни. Хоча деякі відмінності є, звичайно. Не можна казати, що воно абсолютно 100% передає вимову.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
Скажіть, будь ласка, як довго абеткова реформа в Туреччині тривала і наскільки вона легко пройшла?
Такого роду реформи, в принципі, не можуть проходити легко, тому що є величезний масив надрукованої літератури, який складає важливу частину культури країни, і який через 20-30 років стає недоступним повністю, недоступним для читача. Тобто, коли відбувається перехід, люди втрачають просто зв'язок з попереднім культурним надбанням, і якщо є можливість його поновити, тобто перевидати новою абеткою, це добре. А якщо фінансової можливості немає, то це може мати дуже негативні наслідки. І, в принципі, такого роду перехід не може бути швидким. Те, що людина засвоює в дитинстві, воно потім супроводжує її практично все життя. І яскравий приклад цього я абсолютно для себе несподівано знайшов, коли читав передмову до книжки Орхана Велі.
Орхан Велі – це хто, даруйте?
Це поет відомий. Він народився в 14-му році, а помер в 50-му. Тобто він народився за 14 років до реформи, і реформу він застав, коли вже навчився писати, хоча і був ще дитиною. Він в 40-ві роки став одним із найвідоміших турецьких поетів, новаторів, поет, який один із там декількох таких от новаторів, хто приніс до турецької літератури верлібр. Тобто він орієнтувався на вірші європейського зразку, на європейську поетику. Але при цьому я для себе відкрив, що в частині його віршів є текстуальні різночитання, тому що він, виявляється, їх записував так, як звик записувати, в арабську абетку. І зараз, коли її готували до видання, то далеко не все можна однозначно прочитати. І крім того, ну читав я теж про те, що коли приймали 60-ті роки Конституцію в нову, то узгоджували, там чернетки писали теж арабською графікою, тому що більшість депутатів на той час отримала освіту ще за Османської імперії, і їм так було простіше. Тобто ці мовні звички старше покоління буде нести з собою дуже довго. Тобто ці реформи простими не бувають. Але інше питання, що вони в Туреччині давали більше плюсів, ніж мінусів, і вони були виправданими.
От, власне, про плюси і мінуси. Як би ви оцінили наслідки абеткової реформи для Туреччини, і як самі турки оцінюють ці наслідки?
Турки оцінюють дуже позитивно, тому що, справді, при тому рівні складності правопису, який існував до того, або там навіть не складність, там, я ж кажу, вже йдеться на ті роки просто про хаос в правописі. Звичайно, це був навіть не крок вперед, це стрибок вперед був. Тому що письмо максимально наближене до вимови, на той час це був такий локомотив, який взагалі їхню культуру і освіту потягнув за собою. І досі, хоча там десь починають казати про те, що от непогано було б перейти на... Про перехід взагалі поки що ніхто навіть серйозно не каже, і я думаю, що ніхто й не буде казати. Але є таке повернення трохи до старих, до основ. Починають перевидавати книжки для тих, хто хоче вивчати османську мову. Для них зараз вони себе почувають краще, тому що зараз почали видавати османською мовою, тобто можна читати і можна якось відновлювати цей зв'язок поколінь. Але всерйоз про перехід, про повернення до арабської абетки ніхто не говорить. І дуже-дуже я сумніваюся, що говоритиме. Це нереально, просто абсолютно нереально.
З огляду на турецький досвід, що б ви сказали про українські дискусії? Ви, очевидно, знаєте, що в Україні інколи активізуються дискусії про те, що, мовляв, треба нам замінити кирилицю на латинку. З огляду на турецький досвід, що б ви сказали з приводу доцільності абеткової реформи в Україні?
Як на мене, такого роду реформа в Україні абсолютно недоцільна. І ті розмови, які ведуться, вони мають виключно політичний характер. Не завжди, вірніше, майже завжди дуже якийсь неприємний і нечистий. Річ в тім, що в українській мові правила правопису, порівняно з тим, що було в Османській, це просто небо і земля. В нас абетка не так давно розроблена була, впродовж 19 століття вона знаходила себе і вона таки знайшла. В нас вона фонетична, в нас вона зручна. Вироблені шрифти і друковані, і рукописні. Тобто вона пристосована до української мови, вона зручна. Перехід на латинку зараз, як на мене, нічого не дасть, а навіть забере, тому що в нас ті проблеми, про які я казав, масив інформації зараз, який існує виданий вже, він втратиться. Якщо все-таки переламати через коліно і перейти, це втратиться за 15-20 років. І крім того, це не таке дешеве задоволення, і якщо почати подібного роду реформу без економічного підґрунтя, то вона може захлинутися і вийде знов-таки хаос. Я, чесно кажучи, не бачу в цьому потреби абсолютно.
А як, на вашу думку, чому українці так люблять цю тему, чому ці дискусії набувають такого масштабу?
А ви знаєте, я не впевнений, що українці люблять цю тему. Цю тему люблять українські політики, а попри те, що вони теж українці, вони, як на мене, не виражають волю і думку народу. Це гостра тема, яка може, скажімо, дати вихід енергії в поляризованому суспільстві. Це привід для сварки, простіше кажучи. І він використовується, на жаль, у нас регулярно.
Один з приводів для сварки, так?
Один із приводів розколу і сварки.
Дуже дякую. Це був перекладач Олександр Кучма, з яким ми говорили про ювілей 90 років мовної, верніше, абеткової реформи у Туреччині. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.